zvířata.
Začátek prvního podzimního měsíce letos připomíná vrcholné léto. Na 11 místech v Česku v pondělí padly teplotní rekordy pro celé září. Nestandardní teploty okolo třicítky stále lákají lidi ke koupání a opalování. Já bych vás teď ve zcela standardním čase ráda přilákala k poslechu pořadu Máme rádi zvířata, který právě začal na stanici Český rozhlas České Budějovice. Můžete se mnou vypravit na výstavu Země živitelka, na které jsem minulý týden potkala chovatele, kteří mi představili nejmenší evropské plemeno skotu Dexter. Taky bude řeč o tom, že i želvy někdy onemocní zápalem plic a nakonec se zastavíme ještě u motýlů a jejich neposednosti. Zvířecí půlhodinkou vás provede Jitka Cibulová-Vokatá, která vám přeje příjemný den a poslech. Dexter je nejmenší evropské plemeno skotu a patří taky k nejstarším evropským plemenům, protože jeho historie sahá až do doby kamenné. Pochází z jižního a jihozápadního Irska, kde se rozšířilo mezi malými hospodářstvími v horských oblastech. Skot byl známý jako poor man's cow, což v překladu znamená kráva chudých. Z irských pastvin bohužel postupně téměř vymizelo. Čistokrevná zvířata ale zůstala v malých stádech Anglie. V České republice už má plemeno po 10 letech širokou chovatelskou základnu. Část z ní přijela letos na mezinárodní agrosalon Země živitelka. Právě tam jsem se seznámila s chovateli Lubošem Žďárským a Martinem Šofrem, kteří mě vzali přímo ke svým zvířatům.
Tohle je Vlasta, 3 roky stará kravička, která má svoje telátko tady, Kamilu.
Vlasta a Kamila jsou krásné kravky a vypadají, že jsou i hodné. Protože vůbec neprotestovali, když jsme sem přišli.
To není jenom, že by byli ochočený, plemeno Dexter je celkově klidný plemeno. Je to takhle vyrovnaná kráva i s telátkem, o který se nebojí, můžeme přijít sem do kotce, můžeme je mít doma, jako mazlíčky dá se říct. Je to extrémně krotké a milé zvíře.
A i mě, kterou vůbec nezná, tak ano. Si přišla očichat.
Ano.
Takhle to dělá jako psi?
Takhle to dělají, chovají se jako psi. Jsou takhle všichni, co doma teda mám celý to stádo, tak všichni jsou takhle přítulní. To byl hlavní důvod, proč jsme do toho plemene vůbec šli.
Ona nás ale přece jenom tak po očku pozoruje, protože tady má svoji dceru Kamilu a dokonce jí chrání. Teď se postavila bokem.
Tak a tohle patří mezi základní charakterové vlastnosti plemene Dexter. Výborný mateřský vlastnosti, kdy od samého začátku, od porodu, který probíhá taky přirozeně, bez pomoci, to je to, co na tom plemeni velmi obdivuju, je další ty mateřské schopnosti provázet celý život do toho, než se teda jako ta jalovice odstaví.
Vlasta a Kamila jsou takové rezavé, to zbarvení Dextru je ještě jiné.
Zbarvení Dextru je černá základní a Dan barva.
A to je co?
Barva Dan je taková jako šedá. V každém případě všichni ty 3 barvy mají jedno společné, bez bílých fleků. Jsou přípustný pouze od pupku dozadu. Bílé fleky, malé bílé fleky od pupku dozadu, jinak je to vždycky celoplášťou, je červená, černá a Dan. Dan je světle šedá, karamelová, do čokoládová.
Já mám chuť jít někam na vycházku, protože tím, jak je malá, tak před ní nemám takový respekt, třeba jako k vedlejší plemenné limuzín, ta má navíc rohy a Vlasta s Kamilou je nemají.
Je to horské plemeno na menší rozlohy pozemků a do malochovu. Není to plemeno na velkochov, takže tím pádem se ten majitel víc o ty krávy stará, o ten dobytek celkou jeho má radši, tím pádem se vytvoří to pouto mezi tím chovatelem a tím skotem takový, že není potřeba ani mít tu ohlávku, ale i ty krávy sami k vám chodí, sami chtějí, i když žijou na pastvě. V Čechách se to plemeno hodně využívá jako pastební, jako mastný, ale moc se nevyužívá k dojení.
Náš rozhovor poslouchá také Luboš Žďárský.
Předseda Rady plemenné knihy, plemene Dexter.
Pokyvujete hlavou, souhlasíte se vším, co tady Martin Šofr říká. Jak velké vy máte doma stádo?
Já mám doma 12 matek, jednoho plemenného býka, což se používá převážně přirozená plemení dba. A k tomu další ty kategorie, letošní telata, loňský telata, takže dohromady přes 30 kusů.
Tady ve vedlejších boxech máme červeného a černého býčka a ten rozdíl v té velikosti není zas až tak markantní.
No, tak býčkové mívají u nás kolem 112-114 cm dospělosti, když se uchovňují. Krávy, když jsou na první teleti a prvně se přeměřují, tak mívají kolem 100 cm v kříži.
Měla bych se před nimi mít víc na pozoru, než před Vlastou a Kamilou?
Ne, určitě. Tak jsou hodný, přítulný, jak říkal náš kolega. Agresivně přítulný. Takže to je jeho hlavní charakteristika v povahová, že to plemeno je klidný, bezproblémový.
Stalo se vám, pánové, to, že by vám dextři ublížili někdy?
No, to se stane, ale je to vždycky vina chovatele. No, tak vás může přimáčknout k hrazení, může vás šlápnout a to je i přitancování. Kdo má nohu dole, tak je vinen.
No, kopou, no. Zvlášť mladší kusy, telátka, když je člověk neopatrný, tak je jich víc, pak pohromadě, tak se může stát, že kopnou, no.
Je to jejich jediný, co můžou se bránit, že jo. Velikost nemají, no tak si vyhodí z kopejtka, no.
Já zkusím teď Vlastu obejmout. Nedělalo mi to moc velké problémy. Boky nemá až tak jako skříň, jak se zpívá v jedné písničce. Je subtilnější i v té kostře.
No, tak ona ještě to dožene, ta mladá kráva je na prvním teleti, takže ta růstová křivka je zhruba do 3 let, takže ona ještě se trošku, jak se říká, oplácá, no.
Popisovali jsme dextry jako velmi přítulné plemeno. Nemáte tendenci si je ochočovat?
Já to na tom zvířeti vidím, že je přítulný, ale je přítulný přes zimu na tom zimovišti. To léto prostě ten dextr má rád venku, na pastvě, u lesa. Prostě není to jako, že by člověk tam musel denně chodit za nima. Nejradši jsou prostě na té pastvě, je to stádový zvíře, takže jich je musí být 5 a víc třeba a jsou nejspokojenější tam.
Takže kdo si je pořídí, měl by mít i tu pastvu. Nedoporučujete to, aby měl dextra někde ustájeného celoročně?
No, určitě to je vhodný pro extenzivní chov, čili na pastvě, adekvátní rozlohu pastvy, aby to byly třeba i 2-3 díly, které se přepásají. Mezi tím tráva dorůstala, pastvinu už ho nějakýma oplůdkama předělit, aby furt měli po celou tu dobu pastevní sezóny čerstvou trávu. No.
Jak se vůbec tohle plemeno dostalo do Čech?
No, tak dextr jsem přišel v roce 2012. Byl to import z Dánska do chovu pana Rodena Karla do Skrýšova a hned zápětí další rok byly další importy. A už v roce 2014 byl založen klub chovatelů dextrů. Takže jsme letos oslavili 10. výročí od vzniku. Máme v tuhle chvíli okolo 500 krav zapsané v plemenné knize a 50 chovatelů řádově.
A protože se jedná i jako o horský plemeno, irský horský plemeno, tak snesou i horší pastvu, bylinou, mezofitní květnatý louky, které nejsou až tak výživné jako v nížinách, takže jak je to horská kráva, takže bez problému se pohybuje v 600-700 metrech nad mořem. Takže i takový ty míň výživný louky je schopný dextr spásat a zimu přežije i na míň výživném ceně než jiný plemeno.
Jsou i chovatele dextrů jiní než chovatele limuzínu nebo Aberdeenu?
Určitě mezi námi rozdíl je, jelikož to jsou malé krávy, potřebují menší pastviny a s oblibou nám říká, že jsme zahrádkáři. No. Ty velký plemena, tak aby to bylo rentabilní, tak se už chovají po 30-50 kusových tát nebo matek a my máme víceméně malochovy, že to jsou na jednotky, někdo má dvě kravky, někdo má 5, 8, 10, nemáme tam nějaký stokusový stáda, no takže nám s oblibou říkají, že jsme zahrádkáři. No.
Přesto mě by jako člověka třeba někde na vesnici, který by měl velkou zahradu, lákalo pořídit si tuhle malou krávu, protože bych to považovala za zvíře nenáročné, malé, snadno ustájitelné, ale není to asi dobře, aby bylo samo a v malém prostoru.
Určitě. Plemena toho skotu se rozdělují na dva druhy, na mléčná a masná. Ty masný plemena chtějí být v těch stádech minimálně třeba 4-5 kusů a víc. Ty mléčný plemena můžou být uvázaný doma v tom chlívě, prostě na to dojení s občasným vedením na malou zahradu. Ale masný plemena, tam se ta dojivost nevyužívá, takže většinou jsou na pastvě a tam ta malá zahrada nestačí. Pak je ještě další, že tam je ta přirozená plemenitba, to znamená, že ta inseminace třeba moc jako nefunguje na těch menších masných plemenech, takže je lepší si k tomu pořídit bejčka a to už si dávat na zahrádku k baráku jako není dost dobrý. Chce to nějaký ten hektar si na to pořídit a třeba místo těch oveček na těch 5 hektarech určitě ty dextři se větší líp než ty ovce, jak tou výtěžností, tak i tou spokojeností toho chovatele.
Na začátku určitě bylo to dostat sem jiné plemeno. A co je teď po 10 letech?
No tak po 10 letech už jsme se dostali tak daleko, jak jsem zmínil, s tou kvantitou, která už tady se chová, ale to se pořád bavíme o zvířatech, které jsou zapsané v plemenné knize, jako čistokrevný, takže ta populace je daleko větší. Ale tak už máme nějaký cíl i vyvážet, že naše zvířata, které si myslím, že už splňují kvalitativní parametry evropské.
Plemeno skotu Dexter mě na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a vám dnes v pořadu Máme rádi zvířata představili chovatelé Martin Šofr a Luboš Žďárský. Po písničce uslyšíte veterinářku Lucii Míkovou, která nám vysvětlí, jak může být pro želvy nebezpečný zápal plic. Jsou nemoci, které se vyskytují jak u lidí, tak u zvířat. Patří mezi ně i zápal plic. Pro člověka může být někdy toto onemocnění až životu nebezpečné. Jak je tomu u želv, nám dnes řekne veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Většinou přicházejí majitelé s želvou, která je suchozemská, tím, že sípe, nepřijímá potravu, může mít i zalepené oči. U želv vodních se často zjišťuje, že želva neplave rovně, ale naklání se na jednu stranu. Tam může být rozhodnutý zápal plic, kdy jedna plice není vzdušná a tím pádem ta želva prostě neudrží stabilitu. V tomto případě je nutné nasadit antibiotika, nasazují se antibiotika, která se mažou oči, pokud je tam vlastně hnisavý tok z těch očí, nebo se aplikují injekce. U těch želv je docela výhoda, že některá antibiotika se aplikují jednou za dva, dokonce jednou za 3 dny. Jinak se dávají v podobě roztoků do tlamičky. Pokud želva není schopná přijímat potravu, tak je nutné provést buď to krmení sondou přes takovou speciálně vyrobenou stříkačkou přímo do žaludku. Po případě může dojít i k aplikaci nějakých infuzních roztoků, ale jelikož je plocha těla želvy, kam se dá aplikovat infuzní roztok velmi omezená, tak se snažíme spíše to aplikovat přímo do dutiny ústní, do žaludku tedy přes dutinu ústní. S tím, že ještě se tento proces vlastně hojení nebo léčby podporuje aplikací vitamínu C, po případě vitamínu B komplex nebo AD. Mělo by dojít ke zlepšení toho stavu želvy během nějakých 5-6 dnů. Samozřejmě, pokud je tento stav zachycen již v pozdním stádiu, kdy už na plecích jsou rozsáhlé změny, tak to nemusí vždy skončit léčením toho zvířete.
Čím si želva může přivodit zápal plic?
Většinou to bývá, dá se říct, tím nastydnutím, málo kdy se jedná o infekční záležitost. Samozřejmě nějaký přenos onemocnění z člověka na želvu je takový diskutabilní, nedá se říct, že je schopna ta želva se člověka nakazit, ale samozřejmě, že vyloučit se to nedá.
Tolik o zápalu plic u želv veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Předesílám, že za týden zvolíte téma pořadu Máme rádi zvířata vy, protože zvířecí půlhodinku budeme vysílat formou telefonické veterinární poradny. Teď je zase trocha té hudby a po písničce se dozvíte, proč jsou motýly neposední. V pořadu máme rádi zvířata, který právě sledujete na vlnách Českobudějovického studia Českého rozhlasu, se pravidelně zamýšlíme nad různými rčeními, mýty nebo přirovnáními, ve kterých figurují zvířata. Jestliže nějakého člověka přirovnáme k motýlovi, můžeme si o něm myslet, že je neposedný anebo nestálý. Je pravda, že motýly ani chvilku neposedí. Důvodem ale není neposednost nebo nestálost. Jak jsem se dozvěděla od kurátorky výstavy Tropičtí motýly v botanické zahradě v Praze Evy Smržové, pravda je mnohem prozaičtější.
Ono je to dané tím, že někteří ty motýly v přírodě jsou specializovaní hlavně třeba na nektar z květů, jiní zase mají radši to zkvašené ovoce. Dokonce jeden druh z Afriky si velmi oblíbil leopardí trus. Tady, když je trošičku ještě víc teplo, tak se někteří lidé více potí než jiní a ty pak bývají těmi motýly úplně obsypaní, protože motýly mají prostě ten pot rádi.
Nevysiluje motýly právě nejvíc ten led? Šetří tou energií vůbec? Mají tenhle ten put sebezáchovy?
Já si myslím, že asi těžko. Vlastně ty dospělí jedinci slouží pouze k zachování toho druhu. Že jo? Jejich hlavním cílem je se spářit, naklást vajíčka, pokud možno dost vajíček, na dost různých rostlin, nebo teda oni to kladou většinou, alespoň poblíž těch rostlin, který pak slouží jako živná rostlina těm housenkám. Ale je pravda, že ten dospělý motýl většinou má úplně nejkratší život oproti těm ostatním stádiím.
Každopádně určitě i u motýlu musí existovat nějaký klid. V noci tam ta neposednost mizí.
Většinou všude na světě je v noci nižší teplota, vzhledem k tomu, že to nejsou teplokrevná zvířata, tak oni je stuhnou a zůstanou sedět na jednom místě, teda alespoň ty denní motýly. A je pravda, že my tady s tím máme trošičku i práci, protože někde v tom skleníku jsou chladnější místa, takže my je tam odtud musíme vyndavat a dávat je kousek dál, protože zase toho stuhnutí těch motýlů velmi dobře využívají mravenci, který mají tu optimální teplotu někde jinde, takže jsou schopní ty motýly sežrat, bohužel. No.
Toliko o neposednosti motýlů Eva Smržová z pražské botanické zahrady. Já mám pro vás ještě několik zajímavých informací o těchto křehkých krasavcích. Nevím, jestli víte, že motýly měly nad svými hlavami s největší pravděpodobností už dinosauři. Takové babočky a jejich příbuzní se podle vědců vzduchem prokazatelně proháněly zhruba před 90 miliony lety. Jejich křídla fungují jako živé sluneční kolektory. Motýlí křídla totiž dokážou vstřebat a využít energii navzdory své nepatrnosti až 17krát lépe, než činí solární panely, říká profesor Tapas Malik z Institutu životního prostředí a udržitelnosti v anglickém městě Exeter. Mezi přeborníky v efektivitě využívání slunečních paprsků patří bělásci. Svá křídla rozprostírají do tvaru písmene V, což jim spolu s jejich specifickým povrchem umožňuje nastartovat svaly za polovinu času, než to stihnou jiní. Možná se tak nemusí na první pohled zdát, ale motýly zdaleka nefungují jen jako okrasný přírodní prvek. Jsou celosvětově druhým největším opylovačem květin, hned po včelách. Díky dlouhému sosáku jsou schopni proniknout do dlouhých trubkovitých květů, kam se jiný hmyz nedostane. Pro některé typy květů jsou dokonce jedinými možnými opylovačemi, zejména pokud pestíky a tyčinky vyčnívají daleko do prostoru. Oproti svým včelým konkurentům sice nedokážou na své nožky naložit tolik pylu, tenhle nedostatek ale nahrazují dalšími úložnými prostory – sosákem, křídly nebo hrudí. Americký spisovatel Nathaniel Hawthorne k motýlům přirovnal štěstí. Řekl, když jej pronásledujeme, vždy nám uletí. Když se ale v klidu posadíme, možná na nás usedne. Přeji vám hodně štěstí a zdraví ve dnech následujících. Děkuji vám za pozornost a doufám, že se na vlnách Českobudějovického studia Českého rozhlasu sejdeme znovu za týden ve stejný čas. Do té doby se mějte, jak nejlépe dovedete. Loučí se s vámi Jitka Cibulová-Vokatá.